Բարևձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 27 հուլիսի 26-ն է։ Իրավիճակը Ադրբեջանի հետ սահմաններին տակավին անհանգիստ է։ Արձագանքներ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի մեկնաբանություններին։ Իշխանությունները կասեցնում են պետության մեջ պետություն ստեղծելու վտանգավոր գործընթացը։ Թուրքիայի իշխող կուսակցության փոխնախագահը Բաքվում։ Կորոնավիրուս, վերջին տվյալները, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հիրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի գերակշռումից և վերահսկի հատվածներում շարունակում է լարված մնալ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով անցած գիշեր ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից կրակ են բացել սահմանի գերակշռումի հատվածում կեսօրին մոտ երազխի ուղությամբ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտոնական Երևանը չի արձագանքում խաղաղ պայմանագրի կնքման Բաքվի ցնչող կոչերին։ Այսօր իր սերբ պաշտոնակցի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ Բաքվում հայտարարել Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ադրբեջանը տարածաշրջանում հարատև խաղաղության ապահովման ուղղված անհրաժեշտ ջանքեր է գործադրում, ձեռնարկում է խաղաղ համաձայնագրի կնքման ուղղված բոլոր քայլերը։ Հայաստանը ցավոք սրտի այս հարցում կառուցողական դիրքորոշում չի դրսևորում, պնդում է Բայրամովը։ Լեռնային Ղարաբաղում իրադրությունը հնարավոր եղավ կայունացնել առավելապես Ադրբեջանի և այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի ջանքերի շնորհիվ, այսօր Մինսկում հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ադրբեջանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ Լուկաշենկոն նշել է, որ խաղաղության ճանապարհը դեռ նոր է մեկնարկել, սակայն հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդները մեջբերում արժանի են խաղաղ և հանգիստ կյանքի։ Հրյաստանի տարածքում նոր լոկդաունը բացառվում է անգամ կորոնավիրուսի հերթական ալիքի դեպքում, այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է Հրյաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Վրացական կառավարության ղեկավարի խոսքով նոր լոկդաունի դեպքում երկրի իշխանությունները ստիպված են լինելու նոր պարտքեր կուտակել, որոնք հետագայում վճարելու են երկրի քաղաքացիները։ Թունիսի նախագահ Քայիս Սայիդը անցած գիշեր հայտարարել է երկրի կառավարության պաշտոնանկության և խորհրդարանի լիազորությունների սառեցման մասին։ Դա տեղի է ունեցել երկրի մայրաքաղաքում մի քանի օր շարունակված բողոքի ակցիաների ֆոնին, որոնց մասնակիցները պահանջում էին երկրի իսլամիստական կառավարության հրաժարականը, պնդելով, որ գործադիր իշխանությունը չի կարողանում արդյունավետորեն պայքարել կորոնավիրուսի համաճարակի և դրա տնտեսական հետևանքների դեմ։ Թունիսի իշխող Աննահ Դակուս ակցիոնը տեղի ունեցածը որակել է որպես պետական հեղաշրջում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հետընտրական Հայաստանի մայրաքաղաքում գուցե ամբողջ չափով չի զգացվում այն լարվածությունը, որն առկա է սահմանամերձ մարզերում։ Սյունի, Գեղարքունիք, այստեղ հայ և ադրբեջանցի զինվորներին բաժանում է մի քանի 100 մետր, որոշ հատվածներում ընդամենը մի քանի մետր։ Ամեն օր հաղորդվում է միջադեպերի մասին, անհանգիստ է նաև Նախիջևանի ուղղությամբ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Գիշերը ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում, իսկ առավոտյան երասխի ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ գիշերը 3:30-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինուժը թիրախավորել է Գեղարքունիքի հայկական դիրքերը, կրակել են տարբեր տիպի հրաձգային զինատեսակներից, հայկական կողմից տուժածներ չկան։ Սոտքի հանքավայրի հատվածում է լարված իրավիճակ եղել։ Գիշերը շուրջ 150 աշխատակիցներ տարհանվել են, տեղեկացրեց Geopro Mining Gold ընկերության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Գրիգորյանը։
Տեղված լարված իրավիճակի պատճառով ընկերությունը ստիպված էր ժամանակավոր դադարեցնել հանքավայրի աշխատանքը և որոշում կայացրեց տարահանել աշխատակիցներին, որպեսզի ապահովի նրանց անվտանգությունը։ Այդ պահին ուրեմն հերթապահության աշխատում էր 150 մարդ և բոլորը տարահանվել են։ Բնականոն աշխատանքը վերականգնված է, հանքը աշխատում է, առավոտյան աշխատակիցները եկել են, վերադարձել են գործի։
Սոտքի հանքավայրը 670 աշխատակից ունի։ Այս պատերազմից հետո, երբ Եռակողմ հայտարարությամբ քարվաճարի շրջանն անցավ Ադրբեջանին, սահմանը գծվեց հենց հանքավայրի միջով։
Ուստի մենք չենք կարա դա ուղիղ վերագրենք, որ լարվածությունը եղել է հենց հանքավայրի ուղությամբ, քանի որ սահմանը անցնում է հենց մեր հանքավայրի միջով, այն ինչ որ տեղի էր ունենում սահմանին վերաբերվում էր եւ մեզ։
Պաշտոնական Բաքուն Գեղարքունիքի սահմանային լարվածությունն այլ կերպ է ներկայացնում, թե հայկական կողմն է կրակի տակ պահել Քարվաճառի շրջանի ադրբեջանական դիրքերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, հայկական կողմը դիմում է հակազդող գործողությունների որպես պատասխան։ Ուրփաթորն էլ Սոտք Կութի հատվածում էր փոխրաձգություն եղել, վիրավորվել էին 3 հայ զինծառայողներ, նրանցից ժամկետային զինծառայող Արման Աթասյանի վիճակը գնահատվում էր ծայրահեղ ծանր, նա ձախ երիկամի վիրավորում էր ստացել։ Զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ Սահակոհանյանի տեղեկացմամբ զինծառայողի երիկամը հեռացվել է, նրա վիճակն այժմ կայուն է։
Ներկա պահին անջատված է արհեստական շնչառության սարքից, կոնտակտի մեջ է մտնում, ադեկվատ է, ասենք ենք ասում, ներկա վիճակը գնահատում ենք կայուն, բայց աստիճանը դեռևս մնում է ծայրահեղ ծանր, որտեղ բավականին վնասվածքներ է ունեցել և հետ վիրահատական ընթացքը ասել հարդ անցել է, հարդ է, կարելի է դեռևս մեկ շաբաթ հետո։
Արման Աթասյանի կյանքին այժմ վտանգ չի սպառնում, հավելեց Գնդապետ Օհանյանը։ Մյուս 2 զինծառայողները, պայմանագրայիններ Լեռնիկ Նավոյանն ու Յուրի Կոհանյանը, ոտքերի գնդակային վիրավորում էին ստացել։
Ներկայումս վիճակները բավարար է, երևի թե կարճ ժամանակ հետո կվերադառնան շարք։
Այսօր 11:30-ից սկսած ադրբեջանական զինուժը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ է բացել նաև երասխի ուղղությամբ։
Ուրի վրա կրակոցներ չի եղել, բայց ներքևի դիրքերի վրա 15 րոպե կրակոցներ եղել
է։ Երասխամանքի բնակիչ Շողիկ Մովսիսյանը տեղեկացրեց, կրակոցները շարունակվել են մոտ 15 րոպե։ Այժմ երասխի սահմանին խաղաղ է։
ՀԱՊԿ-ը և թիվ 1 դաշնակից Ռուսաստանը չեզոքություն են դրսևորել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում և գործնականում նույն դիրքորոշումն ունեն հայ-ադրբեջանական սահմանի զարգացումների վերաբերյալ։ Որոշ գործիչներ այդ առիթով ասում են, թե իրական օգնությունը կգա միայն արևմուտքից։ Իդեպ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտի հետ Սարկիս Հարությունյանի զրույցը բազում մեկնաբանությունների առիթ է դարձել, մի խումբ դեսպանի խոսքում տեսնում է Ֆրանսիայի կողմից աներկբա աջակցություն և Հայաստանին օգնության գալու պատրաստակամություն, մի խումբ էլ խորհուրդ է տալիս առավել սթափ գնահատել և ճշմարտությունը որոնել տողատակերում։ Մեր թղթակիցը անդրադառնում է այդ քննարկումներին։
Հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո և ներկայում հայ-ադրբեջանական սահմանին ծավալուող իրադարձությունների ֆոնին, երբ ՀԱՊԿ-ը անդամ երկրների ու նախ և առաջ Ռուսաստանի փաստացի անգործության պայմաններում Ադրբեջանը շարունակում է իր հարձակումները, Հայաստանը պարտավոր է քայլեր ձեռնարկել պաշտպանության ոլորտում արևմտյան երկրների հետ համագործակցության ծավալման ուղղությամբ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեց Modus Vivendi հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը։
Դա միակ ելքն է, հետևաբար մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ դա իրատեսական դարձնենք և իրականություն դարձնենք։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի շահերը հիմա համընկնում է Թուրքիա և Ադրբեջանի հետ, իրենք տարբեր մակարդակներով բազմիցս խոսել են դրա մասին, հետևաբար եթե չկան ընդհանուր շահեր, չկան ընդհանուր դաշնակցային հարաբերություններ, դա ձևական բնույթ ունի։ Օրինակ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիրը առաջի հոդվածը արգելում է որևէ գործողություն, որը կվնասի իր դաշնակցին, Ռուսաստանը ձենքը վաճառում է անընդհատ և նաև օգնում։ Հետևաբար ես կարծում եմ, մենք պիտի անպայմանորեն փորձանենք և Միացյալ Նահանգների հետ, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ դաշնակցի կարգավիճակ ձեռք բերել և Ֆրանսիայի հետ ռազմական համագործակցություն զարգացնել։
Այս մայիսի 12-ից ադրբեջանական զինուժը առնվազն 3 ուղություններով ներխուժեց Հայաստանի տարածք, դիրքավորվեց և առ այսօր հրաժարվում է հեռանալ։ Հաջորդ օրը պաշտոնական Երևանը դիմեց ՀԱՊԿ-ին, սակայն առավելագույնը, ինչ նախորդ ամիսներին արեց Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմաքաղաքական կառույցը, սոսկ քննարկումներն էին Հայաստանի սահմանին ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Քննարկումներին հաջորդեց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի այս ամսվա սկզբին արված հայտարարությունը, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցողը սահմանային միջադեպ է և չի համապատասխանում ՀԱՊԿ հավաքական պաշտպանության կանոնադրության դրույթներին։ Հապկ պատմության մեջ առաջին անգամ անդամ երկրի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը հրապարակավ քննադատության ենթարկեց կառույցի գլխավոր քարտուղարին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի այն ժամանակվա քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը արձագանքեց ԶԱՍ-ին մտահոգություն հայտնելով նրա հայտարարության կապակցությամբ և զսպվածության կոչ անելով ՀԱՊԿ քարտուղարության մակարդակով կատարվող ձևակերպումների հարցում։ Նախորդ շաբաթ ազատության հետ զրույցում Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժոնաթան Լակոտը հայտարարեց, թե Ֆրանսիան պատրաստ է քննարկել պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի հետ համագործակցությունը։
S'agissant d'une coopération de défense entre la France et l'Arménie,
ինչ վերաբերում է Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև պաշտպանության ոլորտում համագործակցությանը, մենք բնականաբար պատրաստ կլինենք քննել հայկական իշխանությունների կողմից մեզ ուղված բոլոր հայտերը։ Իհարկե պետք է հաշվի առնենք որոշ ճիրողություններ։ Ֆրանսիան եւ Հայաստանը միևնույն ռազմավարական ալիանսների անդամներ չեն։
Սահմանամերձ մարզերում մարդիկ ամեն օր են բախվում հետպատերազմյան մարտահրավերներին։ Անցած դժվար ամիսներին տեղի են ունեցել զարգացումներ, որոնք ընտրություններում հաղթած քաղաքացիական պայմանագիրը գնահատում է որպես պետության մեջ պետություն ստեղծելու վտանգավոր փորձ։ Հրաշ Թամրազյանը զրուցել է կուսակցության պատգամավորական ցուցակում թիվ 21 Գևորգ Պապոյանի հետ։ Լսենք մեկ հատված։
Ընդդիմության հետ ձեր նա ապագա աշխատանքի մասին եմ ուզում խոսել։ Մենք տեսնում ենք, որ ձերբակալվում են, կանոնավորում են մարդիկ, ովքեր Հայաստան Դաշինքի պատգամավորական թեկնածու են եղել, եւ ընդդիմություն պնդում է, որ Դաշինքի անդամների քաղաքական հարաճանքի է ենթարկվում, որ այժմ անազատության մեջ գտնվող Հայաստան Դաշինքի անդամները սպեյության քաղաքական բանտարկյալներ են։ Համաձայն եք,
ըստ քրեական գործերի այդ մարդիկ մարդկանց մի մասը չարաշահումներ է արել, մի մասը կոռուպցիա է զբաղվել,
մեկ
այլ շարունակեմ միտքս, հիմա իհարկե մեկ այլ հատված ընտրակաշարք է բաժանել, եւ կարծում եմ, որ կներեք, բայց ծաղելի է ընտրակաշարք բաժանողին, կոռուպցիայով զբաղվողին, մարդկանց ընտրության ստիպողաբար ուղարկող մարդկանց, որոնք ըստ էության բդեշքների են վերածվել իրենց տարածքներում ժամանակի ընթացքում, այդ մարդկանց քաղ բանտարկյալ կամ քաղ հալածյալ համարել, եւ գիտեք, անգամ այդ պարագայում, այդ ճնշումների պարագայում հենց նույն սյունեցիները տվեցին արժանի պատասխան այդ մարդկանց, եւ այսօր եթե նկատել եք, բացի մի քանի սահմանափակ թվով մարդիկ, որոնք Հայաստան Դաշինքի, այսպես ասած, անդամներ են, հա, բացի իրենցից ժողովրդի մեջ ոչ մեկ չի համարում, որ այդ մարդիկ քաղ բանտարկյալներ են։ Ես այդ մարդկանց քրեական գործերին ծանոթ չեմ, բայց ամեն դեպքում մտնենք սովորական ժողովրդի մեջ եւ հարցնենք, ես մեկին չգիտեմ, որ այդ մարդկանց համարում է քաղ բանտարկյալ։ Քաղ բանտարկյալը 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո բանտերում հայտնված մարդիկ էին, իմ կարծիքով։ Դե պետք է չի այդտեղ հավասարության նշան դնել
քաղաքական գործունեության համար
ձերբակալված։ Իհարկե։
Այնուամենայնիվ նրանք հավատացած են, որ իրենց անդամները եւ ընդհանրապես Հայաստան Դաշինքը ճնշումների է ենթարկվում, ընդհանրապես ոչ միայն այդ անդամների մասով, այլ ընդհանուր, ինչպես
ես կարծում եմ, որ
երկրում համալական դատարանի այդ դիմումներ բողոքներում նրանք նշում էին, որ պայմանները հավասար չէին, ազատ չեր ընտրությունը,
խնդրեմ։ Եկեք այսպես ասենք, երկրում օրինականության վերականգնման գործընթացը եւ պետության մեջ պետություն ստեղծելու գործընթացի ջախջախումը չհամարենք ճնշումներ։
Ինչ նկատի ունեք պետության մեջ պետություն։
Այդ մարդիկ պետության մեջ պետությունն էին արդեն փորձում ստեղծել, այն նաեւ Սյունիքում, եւ այդ գործընթացի ջախջախումը դա ես կհամարեմ պետականաստեղծ process, եւ ոչ թե որոշ անձանց։
Ասա Զանգեզուրի այդ պանզամոլիբդենային գործարան ստուգման ենթարկելը, ասենք թե վերահսկողական ծառայությունից այնտեղ, որ այցելում են, ստուգում են, եւ այլ, ինչու է դա հիմա կատարվում, ամբողջ հարցը դա է, ինչու դա չեղավ մինչեւ ընտրությունը, հարցը սա է։
Տեսեք, մինչեւ ընտրությունը
հիմա պարզապես ուզում եք ապացուցել, որ հիմա արդեն այ պողպատյա մանդատ ունեք, եւ հիմա տեսեք ինչ ենք անելու, թե հիմա է հնարավոր, հիմա է կարող։
Մենք ինչ խոսում ենք տվել նախընտրական քարոշության ընթացքում ժողովրդին, այդ թվում Սյունիքում։ Մենք ասել ենք, որ ունենք բազմաթիվ հարցեր, ինչպես նաև դուք, եւ եթե դուք մեզ տաք մանդատ, մենք այդ մանդատով պարզելու ենք այդ հարցերը։ Եվ սա այդ ստացած մանդատի իրագործման գործընթացն է։ Մենք այլ բան չենք խոստացել մեր ժողովրդին։ Մենք ասել ենք, գալու ենք եւ ձեր տված բոլոր հարցերի հետևից գնալու ենք ու պարզելու ենք, որտեղ կա օրինականություն եւ որտեղ չկա։
Բիր մի լետ, իքի դովլետ, մեկ ազգ երկու պետություն բանաձևով առաջնորդվող Ադրբեջանը և Թուրքիան բոլոր մակարդակներում ընդգծում են իրենց միասնությունը, և երբ Բաքվում հնչեցնում են Հայաստանին հասցեագրված սպառնալիքներ, Անկարայում երկրորդում են։ Թուրքերը նաև հայերին խորհուրդ են տալիս առանձնապես հույսեր չկապել տարածաշրջանից դուրս երկրների կամ Սփյուռքի հետ։ Այդ մասին է Բաքվում խոսել Արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության փոխնախագահ Նուման Քուրթուլմուշը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի իշխող Արդարություն և զարգացում կուսակցության փոխնախագահ Նուման Քուրթուլմուշը Բաքվում ասել է, թե հարավային Կովկասի խնդիրները պետք է լուծվեն տարածաշրջանի երկրների կողմից։ Թուրքական Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ նա ասել է, որ Երևանը պետք է հրաժարվի տարածաշրջանային խնդիրների լուծումը հարավային Կովկասից դուրս փնտրելու սովորությունից և կրկնել Թուրքիայի նախագահի 6 երկրների ձևաչափով համագործակցության պլատֆորմ ձևավորելու գաղափարը։ Համոզված եմ, որ փոխգործակցության ամենաճիշտ ուղին 6-ի պլատֆորմն է՝ Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Ադրբեջանի, Հայաստանի և Վրաստանի մասնակցությամբ։ Բոլոր խնդիրները և տարաձայնությունները պետք է լուծվեն տարածաշրջանի երկրների կողմից, ասել է Թուրքիայի իշխող կուսակցության փոխնախագահ, նշելով, թե Երևանում վերջապես պետք է գիտակցեն, որ լարվածության նոր օջախների ստեղծումը ոչ մի օգուտ չի բերի Հայաստանի ժողովրդին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները լրագրողների հետ Քուրթումլուշի զրույցից այլ շեշտադրումներ են առանձնացնում, մասնավորապես Թուրքիա և Ադրբեջանի մասով։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ նա հայտարարել է. «Մենք բոլոր ուժերով աջակցել ենք Ադրբեջանին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ»։ Իսկ հետպատերազմյան իրավիճակի մասին ասել է, թե տարածաշրջանի կայունությունը և զարգացումը կապահովի Թուրքիայի և Ադրբեջանի համատեղ ջանքերի շնորհիվ։ Ըստ այս հաղորդագրության, Քուրթումլուշը Հայաստանի ապավինած դրսի ուժերի թվին դասել է նաև Սփյուռքը, ասելով, թե Հայաստանը չպետք է հույսը դնի արտաքին ուժերի, այդ թվում Սփյուռքի վրա։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը պետք է տեղի ունենա քննարկումների միջոցով, իսկ զսպվածությունը Հայաստանին օգտակար կլինի։ Թուրքիայի իշխող կուսակցության պատվիրակությունը Ադրբեջանում է 4-օրյա այցով, մինչև հուլիսի 28-ը նախատեսված են մի շարք հանդիպումներ, այդ թվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, իսկ այսօր թուրքական պատվիրակությունը այցելել է շահիդների ծառուղի և թուրք զինվորի հուշարձան։ «Մենք հարգանքի տուրք ենք մատուցում Կովկասյան իսլամական բանակի շահիդներին, 99 տարի առաջ նրանք կռվել են Ադրբեջանի ազատության համար»,» հայտարարել է Թուրքիայի իշխող կուսակցության փոխնախագահը։ Քուրթումլուշի հիշատակած Կովկասյան իսլամական բանակը կամ Իսլամի բանակը Ադրբեջանում ձևավորվել էր 1918 թվականին ըստ Ադրբեջանի առաջին հանրապետության և Օսմանյան Թուրքիայի միջև ստորագրված բարեկամության պայմանագրի, որով Թուրքիան պարտավորվել էր ռազմական օգնություն ցուցաբերել Ադրբեջանին անվտանգություն ապահովելու նպատակով։
Արևան Վրաստանը շարունակում է ՆԱՏՕ-ի և Արևմուտքի հետ ավելի սերտ կապեր հաստատելու քաղաքականությունը, մեկնարկում են զորախաղեր, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Վրաստանում այսօրվանից մեկնարկում է Nigel Spirit 2021 արագաշարժ ոգի բազմազգ զորավարժությունները ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների և դաշնակից պետությունների մասնակցությամբ։ Վարժանքները կշարունակվեն 10 օր և կավարտվեն օգոստոսի 6-ին։ Միջոցառման նպատակն է ամրապնդել փոխգործակցությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ և դաշնակից երկրների միջև, կատարելագործել ռազմական գործողությունների մշակման և իրականացման ընթացքը բազմազգ ձևաչափում և բարելավել անվտանգային միջավայրը, է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Նշվում է, որ զինվորականների առջև խնդիր է դրված նաև առավել արդյունավետ դարձնել արձագանքը տարածաշրջանային մարտահրավերներին և էլ ավելի խորացնել համագործակցությունն այս ոլորտում։ 2008-ից Սավենյան Դաշենքի Լիրավ անդամակցության ձգտող Թբիլիսին արդեն 10-րդ անգամն է անցկացնում այս վարժանքները, այս տարի սակայն առավել ընդարձակ կազմով և աշխարհագրությամբ։ Վրաստան են ժամանել մասնավորապես 15 պետությունների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիա և Գերմանիայի 2500-ից ավելի զինվորականներ։ Ամենամեծ ներկայությունը կունենա հյուրընկալող երկիրը 1600 զինվորներով, երկրորդը Ամերիկան, որը Թբիլիսի է ուղարկել մոտ 700 զինծառայողների։ Մնացած ավելի քան 10 երկրները համատեղ ներկայացված կլինեն մոտ 250 հոգանոց զորախմբով։ Այս տարի առաջին անգամ բազմազգ օդադեսանտային գործողություն կիրականացվի Վրաստանի, Մեծ Բրիտանիայի և Լեհաստանի մասնակցությամբ։ Բացի այդ, առաջին անգամ վրացի հատուկ ջոկատայինները ամերիկացիների և բրիտանացիների հետ կփորձեն ուժերն ու կհամակարգեն ջանքերը արագ արձագանքման ուժերի կազմում։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը հպարտությամբ նշում է նաև, որ առաջին անգամ միջազգային զորախաղերում կներգրավեն վրացական արտադրության 2 զրահամեքենաներ։ Միջոցառման տեխնիկական հագեցվածությունն ապահովելու գործում մեծ է Ամերիկայի ներդրումը, որը օրեր առաջ դեռ Գերմանիայի և Ռումինիայի ռազմակայաններից Վրաստան է տեղափոխել տասնյակ ուղղաթիռներ և զրահամեքենաներ։ Սեփական նավերն է գործուղել նաև Ուկրաինան, որը ևս հավակնում է միանալ Հյուսիսալֆանյան դաշինքին։ Թբիլիսին մեծ կարևորություն է տալիս այս զորավարժություններին և պնդում, թե դրանք ավելի իրական են դարձնում Վրաստանի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Նախորդ միջոցառման ավարտին հրաժեշտ տալով դաշնակից երկրների զինվորներին, երկրի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել էր. «Ճանապարհը դեպի ՆԱՏՕ, ճանապարհը դեպի գլոբալ խաղաղություն և կայունության ամրապնդում տարածաշրջանում»։ Տարածաշրջանի երկու երկրները, Վրաստանի հարևան Թուրքիան և Ադրբեջանը, ևս կմասնակցեն այս վարժանքներին։ Հայաստանը, սակայն, մի քանի տարի է այդ թվում Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հովանուներկու անցկացվող այս զորավարժություններին չի մասնակցում։
Կորոնա Հուլիսի 26-ի դրությամբ աշխարհում արձանագրվել է ավելի քան 194 միլիոն ախտահարում, ավելի քան 4 միլիոն 100 000 մահ։ Մահացությունը մոտ 2.1%։ Բայց իրականում այն ավելի ցածր պետք է լինի, քանի որ ոչ բոլոր ախտահարումներն են գրանցվել։ Թվերի շուրջ վեճեր են, և միակ բանը, որը հստակ պնդում են բոլոր մասնագետները, զանգվածային պատվաստումների անհրաժեշտությունն է։ Ինչ վիճակ է Հայաստանում, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը չի բացառում, որ Հայաստանում շրջանառվում է նաև աշխարհում արագ տարածվող կորոնավիրուսի դելտա շտամը։
Նշեմ, որ այս պահին սեկվենավորած օրինակ նմուշ չունենք դեռ, բայց միանշանակ իհարկե Հայաստանում էլ շրջանառվում է, ինչու, որովհետև մենք ունենք բաց սահմաններ օթային և Ռուսաստանի և Վրաստանի հետ, որտեղ և հայտնաբերված է, և եվրոպական շատ երկրներում էլ այդ շտամը հիմա մեծամասնություն է կազմում։
Ավանեսյանի խոսքով Հայաստանում այժմ COVID-ով վարակվածության աճը գրանցվում, վերջին օրերին նկատելիորեն ավելանում է հիվանդանոցներում և տանը բուժվողների թիվը։ Առողջապահական համակարգը դեռևս շարունակում է լարված աշխատել, ասաց նախարարը։ Այժմ ավելի քան 4000 քաղաքացի է COVID-ով վարակված։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը դեռ նախորդ կառավարության նիստի ընթացքում էր հայտարարել. Ունեն որոշում, որ կրկին լոկդաունի չեն անցնի, սակայն իրավիճակի սրման հետևանքով չի բացառվում, որ շակի խստացումներ կիրականացվեն։ Առողջապահության նախարարի փոխանցմամբ աշնանը կա կորոնավիրուսի նոր ալիքի վտանգ։
Իրավիճակը պայմանավորված COVID-ով մի փոքր թվերը աճ ունենք, գրանցում ենք աճը կտրուկ չի, բավական էսպես աստիճանական է, բայց այնուամենայնիվ մենք հասկանում ենք, որ առաջիկայում մենք ունենք մանավանդ աշնան առաջին կեսին ունենք նոր ալիքի գալու վտանգ։
Հայաստանում անվճար և կամավոր շարունակվում է պատվաստումային գործընթացը։ 4 ամսվա ընթացքում Հայաստանում պատվաստվել է ավելի քան 150 000 քաղաքացի։ Առայժմ չի հայտարարվում, թե պատվաստվածների քանի տոկոսն է Հայաստանի քաղաքացի, քանիսը արտերկրի։ Նախարարի խոսքով, սակայն, այժմ արդեն առանձին վիճակագրություն է վարվում, այն կհրապարակվի ամեն ամսվա վերջին։ Հարցին, արդյոք հնարավոր է, որ Հայաստանում պատվաստումները պարտադիր դառնան, նախարարը պատասխանեց, այժմ մշակվում է սահմանափակումների նոր փաթեթ, որը շրջանառության փուլում է և օգոստոսի երկրորդ կեսին կներկայացվի հանրությանը։
Պարտադիրի անցնելու, ուրեմն մենք մշակում ենք որոշակի սահմանափակումներ, ոչ թե պարտադիր, սահմանափակումների փաթեթ, որը օգոստոսի 2-րդ կեսին կներկայացվի արդեն հանրությանը, հիմա շրջանառության փուլում է, եւ իհարկե ես պետք է նշեմ, որ սա հանրային վտանգ ներկայացնող հիվանդություն է, եւ մենք տեսնում ենք, թե երկրները, երբ որ այն դուրս է գալի կառավարության շրջանակից, ինչպեսի կոլապսային իրավիճակում են հայտնվում, ոչ միայն առողջապահական համակարգերը, այլ նաեւ ընդհանուր երկրի թե տնտեսությունը, թե հանրային առողջապահական ամբողջ գործընթացը։
Այժմ Հայաստանում անվճար և կամավոր երեք տեսակի պատվաստանյութ է կիրառվում. Ռուսական Սպուտնիկ V, բրիտանա-շվեդական AstraZeneca և չինական կորոնավակը։ Մասնագետները սակայն շեշտում են, Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպ պատվաստման ցուցանիշը դեռ շատ ցածր է, և այս տեմպերով այն էական ազդեցություն չի կարող ունենալ երկրում համավարակի կանխարգելման գործում։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ առաջիկայում մեկնարկելու է գրքի երևանյան փառատոնը, լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տարվա ամենասպասված և սիրված գրական իրադարձություններից է գրքի երևանյան փառատոնը, որը կազմակերպվում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Այս տարի այն կանցկացվի հուլիսի 30-ին, 31-ին և կամփոփվի օգոստոսի 1-ին։ Գրքի երևանյան 4-րդ փառատոնի պաշտոնական բացումը տեղի կունենա Նկարիչների միությունում հուլիսի 30-ին, կեսօրին, ներառելով տարբեր գրական իրադարձություններ ոչ միայն Նկարիչների միությունում, նաև հանդիպակաց մայթին գտնվող Զանգակ գրատանը, որտեղ ի թիվս այլ միջոցառումներ Փառատոնի շրջանակներում կկայանա նաև հանդիպում անվանի գրող գրականագետ թարգմանիչ Ալեքսանդր Թոքչյանի, հետո էլ այս տարվա Եվրոպական միության գրական մրցանակակիր Արամ Պաչյանի հետ։ Ինչպես ընդգծում է փառատոնի համակարգող կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության գրական բաժնի վարիչ Արմեն Սարգսյանը, մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում.
Գրքի երևանյան փառատոնը իսկապես գրական Երևանի այս ամենասպասված եւ ամենամասշտաբային իրադարձությունն է, որին մասնակցում են հրատարակչությունները, գրականության ոլորտի մասնակիցները եւ նաեւ նրանք, որոնք սիրում են գրականությունը եւ ընթերցանությունը։ Գրքի փառատոնը ունի մի քանի բաղադրիչ։ Առաջին բաղադրիչը գրքի տանավաճառը տեղի ունենալու նկարիչների միության առաջին հարկի մեծ ցուցադրությունը, որտեղ հրատարակչությունները իրենց գրքերը վաճառելու են 20-ից 60% վերջով։ Ընթերցողները կարող են գումարը խնայել, հավաքել եւ այդ օրը տուն գնալ, այսպես ասած, ծանր տոպրակներով։ Նկարիչների միության բեմում տեղի ունենալու շնորհանդեսները հանդեսներ այնպիսի գրքերի, որոնք հրատարակվել են վերջին մեկ տարում, և դրանք կարելի է հրատարակչական դաշտում առանձնացնել։ Զանգակ գրատան 2-րդ հարկում տեղի ունենալու բանախոսություններ, քննարկումներ, վարպետության դասեր ամենատարբեր թեմաներով, իսկ միջոցառումների մյուս մասը՝ Մոսկվա կինոթատրոնում։
Գաղտնիք չէ, որ Երևանյան գրական փառատոնի կարևորագույն բաղադրիչն է նաև գրական մրցույթը, որին ինչպես նախորդ տարիներին մեծ է գրողների մասնակցությունը։ Այս տարի մրցույթը կանցկացվի միայն Արցակի և պոեզիայի անվանակարգերում։
Գրական մրցույթը արդեն ամփոփման փուլում է եւ մրցանակաբաշխությունը տեղի ունենալու օգոստոսի 1-ին ժամը 19:00-ին բոլոր այն գրողները, որոնք հայտ են ներկայացել Արցախի պոեզիայի անվանակարգերում, կարող են այդ օրը ներկայ լինել արդյունքները իմանալու համար, որովհետեւ մինչ այդ արդյունքները չեն հրապարակվելու եւ որևէ գրող չի իմանալու ինքը հաղթել է թե ոչ։
Մրցանակաբաշխությունը նույնպես այս տարի կկայանա Նկարիչների միության ցուցասրահում։ Յուրաքանչյուր անվանակարգում այս տարի նախատեսված ծ մեկական մրցանակ 250,000 դրամական պարգևով։ Հաղթողները կստանան նաև փառատոնը խորհրդանշող արձանիկը, նաև հատուկ Չարենցյան մրցանակ, որը նախապատրաստել է Չարենցի տուն-թանգարանը։ Հարցիս թե որն է այս փառատոնի հիմնական նպատակը՝ ընդլայնել ընթերցողների շրջանակը, առավել հանրահռչակել ժամանակակից գրողներին եւ ժամանակակից գրականությունը, Արմեն Սարգսյանը ընդգծեց, որ այս փառատոնի շնորհիվ մի քանի խնդիր են լուծում։
Տոնը հենց իր մասշտաբայնությամբ, առաջինը գրականության գրքի նկատմամբ հետաքրքրություն կենտրոնացնում է։ Նպատակ ունի խթանելու ընթերցանությունը, ժամանակակից գրողների գրքերի մասին տեղեկատվությունը ավելի հասանելի դարձնել, ինչպես նաև մարդկանց մշակութային հերահոսություն առնչվելը, որովհետև հիմնականում դատամիջոցները քաղաքական ջերի առաջնայինությամբ են գնում, աժիոտաժը, որը առաջանում է գրքի երևանյան փառատոնի շուրջ, կարծում եմ, որ գրականության ոլորտի նորությունները պատճաշ լուսաբանվում են նաև ներկայ այսօր է։ Ասել, որ նպատակը գրող, գրական գործակալ, գրական մամուլ, հրատարակիչ այդ շղթան ավելի ամրացնելն է, որովհետև երբեմն այդ օղակներից մեկը լավ չի աշխատում և գրողի գործի հանրայնացումը պատճաշ չի կատարվում։
Անցյալ տարի տեղի ունեցավ, չէ՞, համավարակը։
Անցյալ տարի եւ համավարակը պատճառը եւ հետո նաեւ պատերազմով հարուցված ռազմական դրությունը երկրում եւ այդ վիճակը եւ դիսցել են եթե հասկացվեր։ Այս տարի էլ մի փոքր երկնտում ենք, որովհետեւ դեռ դրամատրությունները մարդկանց այդքան դրական չեն, բայց կարծում եմ, որ եթե չանցկացնենք փառատոնը կտուժել եւ հաճականից կտուժվեր նաեւ դրա հետագա շարունակականությունը եւ ի վերջո ուշադրեցինք թե որոշում կայացրինք փառատոնը որպեսզի տեղի ունենա։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։